Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuň 2019-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow şor suwlardan döredilen emeli köliň boýunda täze owanyň düýgüni tutdy. Türkmenistan 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňisiň 74 ýyllygyny belleýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Karadağın yokarı suudu yurdun NATO 20 kvaradağı tağırlalarını bövütleme üçün 2016 yılda ağdırılışı geçirmek sinansağının çayında cenayetçilikli toparı dörütmekte ve terörizm ayıplamaları etasında Ruslardan, Serplardan ve Karadağlılardan ıvarat 14 adama hüküm çıkardı. Rusya'nın harva antav kulluğunun yani gruğunun ofisiyerleri olmakta guman edilen iki Rusyalı Karadağın hükümetini ağdırmağı kurumulaştırmakta ayıplandı. Eduard Sismak 15 yıl ve Vladimir Popov 12 yıl türme tutukluğunu gayvana yağdayda hükmedildi. Karadağın oppozisiyadaki Demokratik Front Partiyasının Rusiyanı goldoyan iki liderine 5 yıl türme tutukluğu verildi. Olorun sürücüsü Mikhail Kadenovic'e 18 ay türme mühleti verildi. Mundanın başka Serbiyanın 9 rayetine hüküm çıkarıldı. Amerika Eýranyň metal sanagatynyň nysany alýan täze sanksiýalary girdi. Şol günüň özünde Tehran dünýäniň iri döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasy bilen baglalykda öz üstüne alan borçnamalarynyň käbir ýerinden el çekýändigini iglan edipdi. Aktamın 8-nji maýda beren maglumatyna görä, täze sanksiýalar Eýranyň polat, alüminiň, mis we demir pudoklaryny öz içine alýar. Mundan bir näçe sagat öň bolsa Tehran mundan beýlek baýlaşdyrylan urany we agyr suwy ilalaşykda nazarda tutulýşy ýaly başga ýurtlara eksport etmejekdigini aýdypdy. Mundanyň başga Tehran egerde dünýä döwletleri 60 günüň içinde täze şertler boýunça ilalaşyp bilmeseler, onda ýarag ýasamak üçin ýeterlik bolan urany baýlaşdyrjak bilen haýwadatdy. Kabulda Taliban jeňçileri halkara kömek toparynyň idarasyna hüjüm edip, azyndan 5 adamy öldürdiler, başga da 24-üsini yaraladylar. İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm çarşamba güni yerli wagt bilen 11:40-da başlanypdyr. Jeňçiler ilki bilen Amerikanyň halkara ötüş gurumy bilen işleşýän Behwit aramayan halkara hyzmatdaş toparynyň idarasynda uly partlamany amala aşyrypdyrlar. Munyň izi bilen 5 hüjümçi binanyň içine kursap giripdir. Ministrlik owan hopsuzlyk güýçleri bilen ençeme sagada çeken atyşyň netijesinde hüjümçileriň ählisiniň öldürilendigini aýtdy. Hüjüm wagty sebitden 200 töwereg adam evakuasiýa edildi. Öldürilenleriň arasynda paraht ýylatyň arasyndan 4 adam, şeýlede bir polisiýa ofitseri bar. Gazakstanda 9-njy maý güni Irden Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň we beýleki internet neşirleriniň ençemesiniň web-saýtlary el ýeterli bolmady. Gazakstanda Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň saýtyna VPN ýa beýleki proxy ulgamlary arkaly girip bolýar. Gazak resmiýleri häzirlikçe bu barada hiç kimi kommentary bermediler. Ýurdun maglumat ministrliginden, Milli howpsuzlyk komitetinden we Kazak Telekomdan hem häzirlikçe maglumat almak başartmady. 8-nji maýda Baş prokuratura beýanat ýaýradyp, onda 9-njy maý güni ruhsat berilmedik protestler üçin jogapkärçiligiň boljakdygyny duýdurupdy. Soňky döwür Gazakstany 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbaýewiň guran siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi. Pakistanda dine dil ýetirmekde aýyplanyp ölüm jazasyna hukm edilen, soňy bilende aklanan Hristiyan aýaly Kanada aşmy üçin ýurtdan çykdy. Geçen ýyl Pakistanyň ýokary suudy Asiýa biwä çykarylan ölüm hukmyny ýatyrypdy. Munyň izi bilen ýurtda Asiýa dinçileriniň gazaply protestleri döräpdi. Pakistanyň resmiýleri BBC-niň Kanada ugrandygyny mälim etdilerde, onuň ýurtdan çykan anyk senesi barada hiç ýyly maglumat bermediler. BBC-niň aklawçysynyň sözlerine görä, ol eýam Kanada aşypdyr. Bu ýurtda BBC-niň iki gyzyna gaçyp atalga berildi. 48 ýaşly BBC 2010-njy ýylda Punjab welaýatynyň suudy tarapyndan ölüm jazasyna hukm edilipdi. Ol musulman goňşusy bilen dawada dine dil ýetirmekde aýyplanypdy. Ol 2018-nji ýylyň oktýabrynda aklanýança 8 ýyllap türme tutuklugynda ölüm jazasyna garaşypdy.